Α, να την κυρία Μαρούλα μας. Καλημέρα, Μαρούλα.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Έλενα.
Καλημέρα, κυρία Μαρούλα.
Μόλις ξύπνησε, λέει η Έλενα, θέλω στην εκπομπή σήμερα Μαρούλα Καμπέση. Θέλει να μάθει πολλά
παρούσα
πράγματα για τον Ιφοπάζαρο.
Παρούσα, παρούσα.
Και πότε ξεκίνησε και αν είχε και αποτελέσματα αυτή η διαδικασία.
Νομίζω πως είχε πάντοτε αποτελέσματα.
Ακούς.
Διότι οι εποχές αυτές ανάγονται στην δεκαετία του 60. Εγώ ήμουν ένα μικρό κοριτσάκι τότε στην Οδό Άρτη και αυτά όλα τα γεγονότα περνούσαν σαν φωτογραφικός φακός από μπροστά μας και τα συγκρατήσαμε.
Άρα η Ιφοπάζαρο ξεκίνησε τη δεκαετία 60, Μαρούλα.
Θα έλεγα πολύ πιο ζωηρά σε σχέση με τη δεκαετία του 50.
Με
που
ποια
ήταν ο κόσμος
αφορμή,
ακόμη
δηλαδή,
κλειμένος από πολλά γεγονότα.
Ναι, ναι, μπορούμε να ξέρουμε πώς ξεκίνησε αυτή η ανάγκη, από πού ξεκίνησε δηλαδή για να γίνει κάτι τέτοιο και αργότερα να καθαιρωθεί και να φτάσει μέχρι τις μέρες μας.
Η ανάγκη ξεκινάει πάντοτε από αυτό που χρειαζόμαστε.
Την επικοινωνία.
Την επικοινωνία.
Ναι.
Και από τη στιγμή που σιγά σιγά και αργά άλλαζε η συμπεριφορά των ανθρώπων γενικότερα,
ναι,
φέρνανε πλέον τα κορίτσια από τα χωριά μας,
ναι,
αλλά και τα κορίτσια τα ελεύθερα από την πόλη, mm-hmm, να βγούνε μέσα στο παζάρι, στο πανηγύρι της Μεγάλης Πέμπτης και να τους δείξει κάποιος ο γνωστός τους, ένα παιδί ή ένα κορίτσι, ανάλογα με την περίπτωση,
mm-hmm,
και μόνο με τα μάτια, δηλαδή, να καταλάβει ένα κορίτσι.
Μόνο με τα μάτια, ε.
Μόνο με τα μάτια αρχικά.
Χρειάζεται κάτι άλλο.
Από τα μάτια ξεκινά και στην καρδιά μας μπαίνει, που
μάλιστα,
λέει το
σωστό
τραγουδάκι. Οπότε ήταν μια πρώτη αφορμή, μια πρώτη γνωριμία για να ξεκινήσει επισήμως αργότερα ένα προξενιό. Έτσι λοιπόν εμείς, επειδή μέναμε στην Οδό Άρτη και ακριβώς κάτω από το σπίτι μας,
ναι,
υπήρχαν τα λεωφορεία τα πρώτα,
mm-hmm,
αλλά υπήρχαν και τα γαϊδουράκια που ήταν ακόμη, ναι, χρήσιμα στον κόσμο.
Ναι, ναι.
Οπότε αντιλαμβανόμασταν τι σημαίνει πανηγύρι και πως θα ερχόντουσαν και τα κορίτσια από τα χωριά στολισμένα με τις όμορφες ποδιές τους, τα μαντήλια τους, τα κόκκινα μάγουλα από το φτιασίδι, mm, και ήταν και πανέμορφα τα κορίτσια, δεν σημαίνει ότι από αυτά τα πράγματα γινόταν όμορφα, ήταν και όμορφα,
mm,
οπότε ντυνόντουσαν με τις καλές παραδοσιακές τους φορεσιές και βγαίνανε 3-3-5-5 ενώ από πίσω.
Για ποιο λόγο 3-3-5-5?
Παρέα για να υποστηρίξει μία την άλλη, υποθέτω.
Α, μάλιστα.
Χαμογελούσανε.
Γιατί
λέγανε,
στις 3-5 μπορεί να χαθεί κανένας γαμπρός εκεί, να μην έχουμε...
Δεν νομίζω.
Είναι έχει τόσες επιλογές που μην ξέρει να χαζέψει ο άνθρωπος.
Λοιπόν, ναι, θα μπορούσε πάντως, ναι, να πέσει και μια παγίδα πια από όλες,
Όχι, να το ρωτήσουμε, ανενοεί, Μαρούλα, μισό λεπτάκι αυτό, λίγο, ναι, έχει ενδιαφέρον. Γιατί ουσιαστικά μέχρι τώρα,
ναι,
η Μαρούλα μας εξηγεί, Έλενα, ότι θέλοντας να φύγει και ο κόσμος από το παραδοσιακό ίσως προξενιό που ο άντρας δεν έβλεπε τη γυναίκα πριν ή δεν την ήξερε καν.
Ήταν
λοιπά,
πιο αυστηρά τα πράγματα.
Πιο αυστηρά,
ναι,
τα πράγματα. Θελήσαμε να πάμε σε μια καλύτερη επικοινωνία, έστω και με τα μάτια.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ συμφωνώ πολύ με τα μάτια.
Σήμερα τα σημερινά κορίτσια, ναι, βγαίνουν όπως έβγαιναν τότε στον Ιφοπάζαρο 2-2, 3-3 ή 5-5.
Ουδέμια σχέση, Χρήστο.
Για να καταλάβουμε τι γίνεται.
Εξαρτάται,
για να...
ρε παιδί μου. Εγώ πάω με τη φίλη μου την Νικόλετα 2-2.
Α, 2-2 πάνε. Βλέπετε.
Εννοώντας ότι ουδέμια σχέση σημαίνει ότι δεν πηγαίνεις για να βρεις τον γαμπρό,
ακριβώς,
ούτε να σε βρει εκείνος, γιατί ήδη θα τον έχεις βρει κάπου.
Mm-hmm. Και ωραία, εγώ.
Κυρία Μαρούλα μου, δεν τον έχω βρει πάντως.
Τότε είναι μια αφορμή, γιατί καμιά φορά υπάρχουν και στους κανόνες εξαιρέσεις, Έλενα.
Μπράβο.
Θα πάω.
Οπότε,
2 η ώρα που τελειώνουμε
δεν
εκπομπή,
το ξέρεις
θα πάω,
ποτέ.
Θα πάει σήμερα, θα πάει. Το έχει τάξει.
Πολύ καλά θα κάνει.
Και η μια ματιά πώς εξελισσόταν στην πορεία, δηλαδή. Έβλεπα εγώ το κορίτσι και το έριχνα την ματιά την φλογερή.
Ωραία.
Μετά τι γίνονταν, ποια είναι αυτή η κοπέλα, πώς το ανακάλυψα.
Τα κορίτσια,
ναι,
πίσω από τα κορίτσια ήταν οι θείες, οι θείοι. Οπότε εσύ θα βρίσκεις οπωσδήποτε κάποιο συγγενικό πρόσωπο.
Α, μισό λεπτό. Α, αυτή τη λεπτομέρεια την ακούς.
Αυτό όμως γινόταν αργότερα, γιατί μάθαινες πώς το λένε το κορίτσι και τι νους είναι και που μένει.
Που σήμαινε το πραγματικό ενδιαφέρον να μάθεις.
Βεβαίως.
Γιατί αυτό έχει νόημα.
Έτσι. Έτσι, οπότε γινόντουσαν μετά.
Οπότε χρειαζόταν και ένα μεγαλύτερο σχετική διακανονισμό. Ποιο είναι.
Ναι. Πήγαινα δηλαδή εγώ στη θεία και στο θείο και στον παπά
που
και στη μαμά.
Θα τα ήξερε καλύτερα αυτά και θα έλεγε αυτή και ρωτήσε τι είναι.
Καταρχήν ο ίδιος ο γαμπρός δεν πήγαινε πάλι. Άφηνε ένα πρόσωπο δικό του, ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης για να φέρει τα νέα στην οικογένεια. Ποιος είναι, ναι. Αν είναι δουλευταράς, αν δεν είναι δουλευταράς και είναι τεμπέλης ελίμονο.
Τι έλεγα πρωί με δουλευταρού.
Λοιπόν, μάθαινε όλοι δηλαδή την ζωή του.
Φυσικά, αν έχει αδέλφια, αν είναι οι αδελφές του.
Στη σημερινή εποχή θα το
προσέξω. Α, πρόσεξαν, είναι οι αδελφές του αποκατεστημένες.
Κάτι, Χρήστο.
Τι.
Αν ήταν οι αδελφές του αποκατεστημένες, δεν ήταν ελεύθερες.
Υπήρχαν
διαδικασίες.
Δηλαδή, για να το προσαρμόσει με σημερινές εποχές, έβλεπε το προφίλ του που είναι στα Facebook κτλ.
Κατά μία
κατά
έννοια.
Κάποιο
ναι.
Τρόπο. Έβλεπε το προφίλ.
Κατά μία έννοια. Έτσι. Λοιπόν, και ακολουθούσαν αργότερα τα παντρολογήματα, τα προξενιά και οι αραβώνες, αν και εφόσον όλα αυτά τα οποία μιλάμε ήταν συμφωνημένα και από τους γονείς.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ήξερε ο γαμπρός και τι πρίκα θα δώσουν την ύφη. Και η ύφη ήξερε πως ότι θα μείνει με τους γονείς του γαμπρού στο σπίτι, γιατί έτσι ήταν τότε
κάποια
τα πράγματα.
Κάποια πράγματα ήταν δεδομένα λοιπόν.
Ήταν δεδομένα. Και ότι ο γαμπρός ήταν ένας ευκατάστατος άνθρωπος ή τουλάχιστον ένας εργάτης ο οποίος είχε καθημερινό μεροκάματο.
Είχε τη δουλειά του που λέμε.
Και μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του γάμου.
Τι επιτυχία είχε τον Ιφοπάζαρο δηλαδή. Κατέβαινε πολλοί κόσμος τότε. Φαντάζομαι ότι ήταν. Τώρα εντάξει, έχει προσαρμοστεί σε κάποια άλλα δεδομένα, αλλά πολλοί κατέβαιναν ακριβώς για αυτό το σκοπό. Στους 100 που κατέβαιναν για αυτό το σκοπό, τι επιτυχία είχαμε.
Θα έπρεπε να είχα τώρα μία κασέτα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Καστοριάς,
ναι.
Για να ακούσεις μέσα φωνές γυναικών, ναι. που βγαίνανε στο πανηγύρι,
ναι.
Και θα μπορούσαν να σου απαντήσουν οι ίδιες.
Έλα ρε Μαρούλα, έχεις τέτοιο υλικό?
Υπάρχει υλικό, μα αυτές οι κασέτες του ραδιοφώνου,
ναι, ήταν του ιστορικού Δημοτικού
του
Ραδιοφώνου.
Του ιστορικού Δημοτικού Ραδιοφώνου, βεβαίως.
Και εγώ όχι, να το κάνουμε τώρα επειδή δεν μπορούμε να το έχουμε πρακτικά μέσα αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει ακροάτρια ή ακροατής εδώ που γνώρισε και παντρεύτηκε τελικά μέσα από τον Ιφοπάζαρο, να μας πάρει τώρα τηλέφωνο, μας διηγηθεί την ιστορία του.
Θα είναι πολύ μεγάλη ηλικία καταρχήν.
Θα σίγουρα. Είναι σίγουρα μεγάλη ηλικία.
Βέβαια. Αν λογαριάσει από το 64-65, πόσα χρόνια έχουν περάσει μέχρι σήμερα.
Κάτσε κανένα νεότερο, δεν υπάρχει, ρε
Μαρούλα. Ένα παππού. Δηλαδή, εκτός αν έχει διηγηθεί στα εγγόνια του και τα παιδιά του,
ναι.
Ότι εγώ γνώρισα την γυναίκα μου μέσα στον Ιφοπάζαρο.
Πότε σταμάτησε.
Περίμενε, πριν πάω σε αυτό, θέλω να κάνω μια ερώτηση σχετική, ναι. Που την έχω απορία πάρα πολύ καιρό. Κυρία Μαρούλα, τώρα που λέμε και για τα προξενιά, είχα διαβάσει κάποια στιγμή και δεν ξέρω αν ισχύει, εσείς θα μου τη λύσετε αυτή την απορία σίγουρα, ότι στα αρχοντικά τα Καστοριανά υπήρχε δωμάτιο προξενιού.
Ναι,
Και μια
τρύπα που έβλεπε η νύφη το γαμπρό.
Έλενα, εάν πας μέσα στο Λογογραφικό Μουσείο Νεράντζια Ιβάζη, εκεί η Αλέκα, η εκπληκτική ξεναγός μέσα στο μουσείο,
λοιπόν, θα
σου δείξει το χώρο όπου και η νύφη παρακολουθούσε το γαμπρό σε πολύ παλιότερες εποχές μέσα από ένα μικρό παραθυράκι, δίχως να καταλαβαίνει
και
ο άλλος.
Και ισχύει αυτό με τον καφέ, ότι αν πήγαινε
βεβαίως,
καλά το
προξενιό. Ισχύει και ο καφές, αν ήταν λοιπόν, αν με τα μάτια τα παιδιά αυτά η κόρη έβλεπε το γαμπρό, θα μπορούσε να στείλει παραγγελία τη μητέρα της, μαμά κάνει γλυκό καφέ και μην κάνεις πικρό, εγώ τον θέλω.
Πολύ μου αρέσει, γιατί είχα τουρίστες κάποια στιγμή, είχα φιλοξενούμενους την 25η Μαρτίου και τους έλεγα αυτές τις ιστορίες, αλλά τις έλεγα με επιφύλαξη.
Ναι.
Τους λέω, δεν είμαι και σίγουρη ότι ισχύουν όλα αυτά που σας λέω, αλλά εγώ θα σας τα πω.
Ισχύανε κάποτε.
Μπράβο.
Ισχύανε κάποτε,
ναι.
Όταν ήταν πολύ αυστηρή και κλειστή η ζωή των ανθρώπων.
Μαρούλα, πότε πιστεύεις ότι αυτό το πολύ ωραίο τελετουργικό να πας για το γαμπρό και για την ύφη άρχισε να φθήνει και παίρνει άλλο χαρακτήρα σιγά σιγά τον Ιφοπάζαρο?
Θα πω το εξής.
Δηλαδή, οι τελευταίοι που γνωρίστηκαν στον Ιφοπάζαρο πότε ήταν, τέλος πάντων?
Να λέμε πως και μέσα στη δεκαετία του 70 θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό.
Από το 80 και μετά.
Θα σου πω, Χρήστο, ότι το πανηγύρι της Μεγάλης Πέμπτης γινόταν ακριβώς στα σημερινά μπροστά στο πάρκο των Μακεδονομάχων.
Α, ναι.
Και στο πάρκο πρώην Βαμφλίτ και σήμερα Ειρήνης.
Ναι.
Και όλη η περιοχή μέχρι την Σκαπέρδιο Αγορά ήταν γεμάτη από γυρολόγους οι οποίοι έφερναν τα προϊόντα τους τη Μεγάλη Πέμπτη. Όταν όμως άρχισε σιγά σιγά να αλλάζει το τοπίο και μεταφέρθηκε η λαϊκή αγορά αλλού, θυμάσαι ένα περιστατικό, ένα γεγονός ότι ήταν και συνοδό ορεστίων κάποια φορά. Και μετά από εκεί μετακινήθηκε στο σημερινό σημείο που κάνουμε σήμερα τα ψώνια μας.
Εγώ πάντως δεν το θυμάμαι τον Ιφοπάζωρο εκεί. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το ξέρω μια ζωή στην λαϊκή. Πότε είπες πήγες στη λαϊκή?
Θα πρέπει να έφυγε γύρω στο 2000, 1990. Ναι,
ναι. Καλά, αυτό το έχω σβήσει εντελώς. Ναι, ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι,
ναι. Okay. Θυμάμαι πολύ καλά δηλαδή ότι έκανα τα ψώνια στη λαϊκή μου στην
οδό. Ήταν στην Ορεστίον εκεί, στην πλατεία Βαμφλίτ, Μακεδονόμαχων και τα λοιπά.
Στην οδό Ορεστίον και μετά πήγαμε πλέον στο σημερινό, στη σημερινή περιοχή.
Μάλιστα. Mm. Αυτό επίσης, να, αυτό δεν το είχα συνειδητοποιήσει, δηλαδή δεν μπορώ να το θυμηθώ.
Βέβαια, ναι, ναι. Κοίταξε, ήσουν και φοιτητής, είχες φύγει, δεν τα γνώριζες πλέον όλα.
Εντάξει,
αυτά.
Σίγουρα, ναι, ναι.
Οι μικρές αλλαγές αυτές γινόντουσαν πάντως.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά εμείς που ήμασταν παιδιά της οδού
Άρτη, ναι.
Ήταν για μας οι καλύτερες ώρες, γιατί βγαίναμε, κάναμε μικρές έρευνες.
Πάντως είναι άξιο έτσι θαυμασμού που παρά το γεγονός ότι χωρίς να το αποκλείουμε ότι μπορεί να γίνει μια γνωριμία και στον Ιφοπάζαρο σήμερα, που το έχουμε κρατήσει και σαν όνομα,
ναι,
αλλά και σαν έτσι ωραία ανάμνηση.
Είναι όντως.
Δεν το έχουμε σβήσει.
Είναι όντως έτσι όπως ακριβώς το λες. Γιατί οι όποιες συμπεριφορές των ανθρώπων του παρελθόντος που ήταν δειλά κορίτσια, ήταν δειλή νεαροί, αυτά τα πράγματα πλέον σήμερα δεν ισχύουν. Ήτανε κάτι άλλο, ντροπαλά πλάσματα τα οποία αναζητούσαν να κάνουν μια καλύτερη ζωή μέσα από ένα προξενιό και μέσα από ένα πανηγύρι που μπορεί να τους τύχαινε.
Μάλιστα.
Να τους τύχαινε.
Και όπως
καλή τύχη.
Και όπως είπε και η Μαρούλα, οι κοπέλες και τα αγόρια με τα καλά τους ρούχα.
Πάντα με γραβάτα, με κοστούμι.
Έτσι, μπράβο, όπως πρέπει.
Σαν γαμπροί βγαίνανε, δηλαδή ήταν καλοτυμένοι.
Κανονικές νύφες.
Καλοχτενισμένοι, με τον μπριγιόλ στα μαλλιά. Ήταν ένα είδος, θα λέγαμε, αρώματος.
Στο τζέλ σήμερα. Σαν το τζέλ.
Σήμερα βάλουν τζέλ.
Ναι, ναι, σαν το τζέλ το σημερινό.
Έτσι, πραγματικά.
Γυάλιζαν τα μαλλιά, γυάλιζαν. Λοιπόν,
να μην ξεχάσουμε ότι όλη η Καστοριά εκείνη την ημέρα που ήταν Μεγάλη Πέμπτη, έξω στα μπαλκόνια βάζανε ένα κόκκινο προσώψη, ένα πανικόκκινο, κάτι σε κόκκινο, για να θυμίζει ότι η μέρα αυτή είναι η μέρα που ο Χριστός σταυρώθηκε.
Σταυρώθηκε.
Και
σήμερα το βλέπεις, κυκλοφορείς στους δρόμους, βλέπεις στο μπαλκόνι ή σε κάποια μπαλκόνια να βγαίνει κάτι κόκκινο σήμερα?
Τώρα πολύ σπάνιο. Βγήκα το πρωί στη γειτονιά μου, στο μπαλκόνι μου. Έβαλα
κι
εγώ το πατάκι μου το κόκκινο. Ναι. Αλλά δεν υπήρχε κανένα άλλο. Εκείνη την ώρα. Ναι. Αλλά είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Το λέω για τον εξής λόγο. Και φέρνω ένα παράδειγμα, την Κέρκυρα που έχει τους μπότιδες, που σπάνε τα κανάτια τους και τα όλα αυτά.
Ναι.
Γιατί να μην είναι η Καστοριά σήμερα γεμάτη κόκκινα πανιά
και
παντού.
Και να δείχνει
και επειδή, το πασχαλιάτικο της χρώμα.
Και επειδή θα έχουμε και κόσμο πραγματικά να αναρωτηθεί ο κόσμος τι είναι αυτό.
Θα αναρωτηθεί κάποιος για ποιο λόγο υπάρχουν τόσα κόκκινα χαλάκια ή οτιδήποτε άλλο. Μια κουβέρτα κόκκινη, κάτι.
Είναι γεγονός ότι κάποια από τα έθιμα μας τα έχουμε ίσως αφήσει λίγο πιο πίσω, δυστυχώς. Τα οποία
είναι.
Πραγματικά πρέπει να γίνει μια κίνηση να τα αναδείξουμε και πάλι.
Ξέρεις κάτι, Χρήστο, πολλές φορές, πώς λέμε, κουβεντιάζουμε με τον εαυτό μας και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε και εμείς μια ευθύνη γι' αυτό, η μεγαλύτερη.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι ότι τα παιδιά δεν θέλουν, αλλά τα παιδιά δεν είχαν πληροφορηθεί.
Ή τις παραστάσεις να συνεχίσουν και αυτά.
Έτσι είναι.
Κάποια παράδοση.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Η Σπανακόπιτα, η σημερινή η Καστοριανή, που βγαίνει πάντοτε από μια νοικοκυρά της εποχής εκείνης, που ήταν στα χωριά, ακόμη κρατάνε την νηστεία χωρίς λάδι. Ενώ εδώ, ενώ εδώ, αυτό που συνέβαινε ήταν με το λάδι και μας λέγανε κάπως ηρωνικά μας, μας βλέπανε. Κάτι άλλο που έχω μάθει από μια εκπαιδευτικό, δεν θα αναφέρω το όνομά της, είναι και πολύ στενοχωρημένη τώρα αυτό το διάστημα γιατί πενθά, αλλά σαν γυναίκα η οποία ήταν ερευνήτρια δασκάλα, μου έχει πει ότι αυτά μπορεί να οφείλονται και στην καλή κοινή ζωή που είχαν τότε σε πολύ παλιότερες εποχές με τον εβραϊκό κόσμο, γιατί εκείνοι στο δικό τους Πάσχα τρώγανε σε κάποια συγκεκριμένη μέρα βρασμένα χόρτα.
Α, μάλιστα, και έτσι το έχουμε πάρει εμείς.
Και ότι
έχουμε κλέψει μια ιδέα και το κάναμε.
Ενδεχομένως εμείς να θυμόμαστε δηλαδή την έξοδο των Εβραίων, πώς φύγανε από την Αίγυπτο και γυρίσανε πίσω, γιατί ήταν διωγμένοι για πάρα πολλά χρόνια. Και μπορεί αυτό να επηρέασε και την κοινωνική ζωή των Καστοριανών. Πάντοτε μένα μπορεί, γιατί ποτέ δεν μπορείς να το ξέρεις απόλυτα.
Και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι πριν κλείσουμε μάλλον, γιατί έχουμε και ένα μηνυματάκι, πέρα από τον Ιφοπάζαρο, γιατί σήμερα γίνονται και οι αγόρες και τότε γίνονταν αγόρες.
Φυσικά.
Τι πράγματα είχαν οι πάγκοι τότε στο Ιφοπάζαρο?
Μπορείς να φανταστείς ότι είχαν τα κατσαρολικά από αλουμίνιο, τα ταψιά, τα σαχάνια, κουτάλες, ξύλινες και μη. Μπορούσες να βρεις διάφορα παιχνίδια πλαστικά, τα πρώτα πλαστικά παιχνίδια που βγαίνανε, κούκλες και διάφορα άλλα, αυγουλάκια και τέτοια. Και με αυτά τα προϊόντα, συν τα κεριά που έπρεπε ο κόσμος οπωσδήποτε να πάρει και ήταν πάρα πολύ απλά, δεν είχαν όλες αυτές τις ομορφιές που έχει σήμερα, και στοιχίζει αρκετά σε μια οικογένεια. Οπότε μπορούσες να πάρεις ένα λευκό κεράκι και για τα παιδιά σου να κάνεις μια πολύ ωραία κουρδελίτσα μόνη σου, και να είναι έτοιμα για την Ανάσταση.
Θυμάμαι καλά ή σε παλιότερη εκπομπή νομίζω μας το έχεις πει ότι αγόραζαν και το ζωντανό κατσικάκι αρνάκι οι άνθρωποι από
το τώρα. Ζωντανό κατσικάκι ήταν πάντοτε μέσα στο πρώτο πρόγραμμα των υποχρεώσεων που είχε ένα ζευγάρι απέναντι στον κουμπάρο και την κουμπάρα.
Και πώς το έπαιρνες μετά το ζωντανό, δηλαδή εκεί τα πράγματα εγώ λίγο θα κομπλάριζα με αυτό το πράγμα.
Στυράκι, ήταν βαμμένο στυράκι.
Ναι.
Και φυσικά υπήρχε κάποιο πρόσωπο το οποίο πληρώνανε να το βάλει στη ράχη του αυτός ο οποίος το κουβαλούσε και να το πάει μέχρι το σπίτι του κουβάρου
δηλαδή,
και της κουμπάρας.
Το έπαιρνες από το παζάρι, υπήρχε άνθρωπος που έκανε αυτή τη δουλειά. Το βάζε στην ράχη του.
Βέβαια.
Και το πήγαινε εκεί που θα...
Βέβαια.
Και αν το παιδάκι το αγαπούσε τι γινόταν?
Μεγάλο κλάμα, πολύ κλάμα. Τότε λοιπόν οι γονείς πηγαίνανε στο χασάπι και αφήνανε το αρνάκι ή αν είχαν κήπο ή το στέλνανε σε κάποιο σόι που είχε κήπο, έως ότου έφτανε η εποχή των Αγίων Αποστόλων και τότε το παιδάκι έβλεπε το αρνάκι που μου είχε μεγαλώσει αρκετά και ούτε νοιάζονταν πια.
Μάλιστα.
Αυτές είναι και πληροφορίες από τον δάσκαλο Λουκά Σιάνο, που έπτυχε μικρό παιδί, έζησε εκείνα τα χρόνια και μπορούσε να ξεχωρίσει πόσα παιδιά εκείνη την εποχή κλαίγανε για το αρνάκι.
Και φαντάζομαι ότι από αυτό το κλάμα ακριβώς θα γλίτωσαν και κάποια αρνάκια.
Πολλά αρνάκια γλίτωσαν.
Πολλά, έτσι.
Αλλά δεν γλίτωσαν εντελώς, γιατί μετά είπαμε ότι
εντάξει,
τον Αποστόλων
μα την γλίτωνε για το Πάσχα. Αλλά
κάτι
μετά
συνέβαινε.
Ναι, κάτι συνέβαινε. Μαρούλα μου, τι να πω. Είναι πάρα πολύ ωραία πράγμα. Έτσι κι αλλιώς το Πάσχα.
Αν τώρα στο σπίτι θα σε κερνούσα και περδικωτό αυγό.
Περδικωτό αυγό. Το περδικωτό πώς γίνεται?
Είναι μια πιο έτσι ρομαντική, θα έλεγα, και
εκδοχή του
παλιά συνήθεια των Καστοριανών. Κόβανε διάφορα χορταράκια από την Αυλήτωση, λίγο πιο πέρα όπου υπήρχε χορταράκι, και αυτά τα χορταράκια μικρά κομματάκια τα βάζανε πάνω στα λευκά αυγά τους. Γιατί σε αυτά τα σημερινά αυγά
το κάνουν και τώρα οι νοικοκυρές με κλωστές, νομίζω. Είναι κάτι αντίστοιχο.
Βεβαίως υπάρχει και αυτή υπάρχει και αυτή η συνήθεια με τις κλωστές.
Η Όλγα κάνει με πετσέτες τώρα. Πώς το κάνει, ένα παράξενο.
Και με τα κρεμμύδια. Με τις κρεμμυδότσουφλες. Βέβαια. Αλλά αυτό υπέρδικα έχει το εξής, ότι είναι πολύ όμορφα τα χορταράκια αυτά που αφήνουν το αποτύπωμά τους και βράζουν μέσα σε κόκκινο στο νερό με την κόκκινη μπογιά, οπότε μένει το λευκό κομμάτι αφού τα περάσεις και μία νάιλον κάλτσα και το σφίξεις καλά αυτό και το δέσεις, τα βουτάς μέσα στην κατσαρόλα σου και θα σου βγουν μετά κόκκινα ολόγυρα και μέσα εκεί που έχεις βάλει το ονθάκι σου, το φυτό, ό,τι είναι, θα βγει λευκό.
Πόσο ωραία πραγματά τα έχει παρασύρει ο χρόνος, γιατί για χάρη της ευκολίας σήμερα υπάρχουν έτοιμες τάμπες, έτοιμοι τρόποι για να φτιάξεις τέτοια πράγματα.
Και σε εκείνη την εποχή παλιά θυμάμαι ότι υπήρχαν χαλκομανίες και τις χαιρόμασταν σαν μικρά παιδιά, γιατί ήταν η πρώτη φορά που τα βλέπαμε με εικόνες από την Ανάσταση και με πουλάκια και με παπάκια και διάφορα τέτοια. Αλλά το αυθεντικό πασχαλιάτικο αυγό γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
Και σίγουρα είναι και πιο δημιουργικό, είναι και ωραίος τρόπος να περάσεις χρόνο με τα
παιδιά. Και νιώθεις Πάσχα, περισσότερο φαντάζομαι.
Περισσότερο Πάσχα. Αν έχεις χρόνο έστω και ένα λεπτό ακόμη, θα μπορούσαμε να πούμε κάτι που έχει σχέση και με την ιστορία της Καστοριάς.
Να το πεις.
Λοιπόν, στα 1385 ή 1386 η πόλη της Καστοριάς κατακτήθηκε από τους Τούρκους, που μπήκανε μέσα στην πόλη, μέσα από τα τείχη, νύχτα Μεγάλου Σαββάτου.
Α, μάλιστα.
Ναι. Αποτέλεσμα ήταν ότι οι άνθρωποι δεν μπορέσανε ποτέ να γιορτάσουν και να
την
πάνε
Ανάσταση.
Στην εκκλησία εκείνο το βράδυ, βέβαια. Mm. Γιατί δύο μεγάλοι στρατηγοί, ο Γαζί Ευρέν και ο Χαϊρεντίν, ήταν οι επικεφαλής οι οποίοι είχαν δώσει τη σχετική οδηγία ότι δεν θα βγει κανένας από το σπίτι.
Άρα η Καστοριά, γιατί είναι σημαντικό αυτό που μας λες, βέβαια τα χρόνια που ακολούθησαν επετράπη να γιορτάζεται η Ανάσταση, φαντάζομαι.
Βέβαια,
πώς λέει.
Αυτό ήταν λόγω της κατάληψης.
Αλλά η μοναδική φορά που η Καστοριά δεν γιόρτασε την Ανάσταση.
Δεν γιόρτασε την Ανάσταση, δεν τζούγκρισε τα αυγά.
Δεν τζούγκρισε τα αυγά ήταν, πότε είπες, το
1385
όταν κατελήφθη από τους Τούρκους.
Και για πρώτη φορά οι Καστοριανές γυναίκες στα 1912-11 Νοεμβρίου είδανε την ημέρα εκείνη σαν μέρα Ανάστασης και βάφανε εκείνο το παραμονή, δηλαδή της 11ης Νοεμβρίου, βάφανε κόκκινα αυγά.
Και η μοναδική φορά που βάφτηκαν κόκκινα αυγά στην Καστοριά ήταν 11 Νοεμβρίου του 1912.
Θέλουμε να πούμε ότι βάφανε αυγά στα σπίτια τους, αλλά εκείνη την ημέρα τα ξαναβάψανε με τον ερχομό των ελληνικών στρατευμάτων.
Μάλιστα.
Ναι. Μέσα στο χειμώνα δηλαδή τα βάφτανε.
Εννοώ για Νοέμβριο, όχι για Πάσχα.
Όχι, για Νοέμβριο.
Για Νοέμβριο βάφτηκαν επίσης αυγά.
Βάφτηκαν τα κόκκινα αυγά.
Για την απελευθέρωση.
Στην ανάμνηση της ημέρας του Πάσχα εκείνου που χάθηκε ολότερα.
Δηλαδή αναπλήρωσε η Καστοριά στις 11 Νοεμβρίου του 1912 τη χαμένη Ανάσταση που δεν ζούγκρισε αυγά του 1385.
70 χρόνια πριν κατακτηθεί η Κωνσταντινούπολη από τους Τούρκους.
Μάλιστα. Τι έχει περάσει και τι έχει ζήσει και αυτός ο τόπος που ευλογημένος τόπος που ζούμε, Μαρούλα.
Πραγματικά πολύ ευλογημένος και θα σου πω κάτι, Χρήστο. Επειδή πέρασα για 9 μήνες έξω από την Καστοριά, ήμουνα στη Σύφνο με την κόρη μου, γιατί είναι καθηγήτρια, και επέστρεψα τώρα για τις μέρες των γιορτών, είπα, μα σε ποια πόλη ζούμε, τι ομορφιά είναι αυτή.
Αυτό νομίζω το λέμε όλοι όσοι φεύγουμε έστω και για μια εβδομάδα.
Τι να σου πω, δηλαδή γύρισα και χόρτασα πράσινο.
Κατά τα άλλα όμως, όταν είμαστε εδώ, είμαστε μόνοι μας στην Γκρίνια, στη Μουρμούρα και τι κάνουμε στην Καστοριά.
Η αλήθεια είναι ότι περνούμε μια μεγάλη δοκιμασία, μια παρακμή που δεν το περιμέναμε καθόλου. Αλλά πάντοτε ο άνθρωπος μένει με την ελπίδα και ότι όλα αυτά κάποια στιγμή...
Ας πάρουμε τις τύχες όμως και στα χέρια μας.
Έχουμε την τύχη στα χέρια μας, αλλά είμαστε και μέσα σε ένα εμπόλεμο τοπίο, βορρά και νότου και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ πόσο
μπορεί
από έναν εγωισμό οι ηγέτες του κόσμου να καταστρέψουν αυτόν τον όμορφο πλανήτη.
Και πραγματικά για τα θέματα ειδικά του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας, πώς έχει καταστραφεί, ίσως να μην το ξέρουν καν οι ίδιοι, ότι έχει καταστραφεί ένας νομός από αυτόν τον
πόλεμο. Βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν,
την απόλυτη σχέση την είχαμε εμείς.
Μαρούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εύχομαι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση,
κυρία Μαρούλα.
Με το καλό.
Με το καλό.
Όλα καλά για όλο τον κόσμο.
Και του χρόνου θα τα ξαναπούμε.
Με την αγάπη πάντοτε στην καρδιά μας.
Να είσαι καλά, Μαρούλα. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Ήταν η Μαρούλα Καπέση και φυσικά όπως ζήτησε σήμερα, απέτησε θα έλεγα η Έλενα.
Τι ωραία πράγματα εδώ, λέμε πάντα με την κυρία Μαρούλα.
Στο πρώτο θέμα ουσιαστικά της εκπομπής μας και νομίζω ότι μια τέτοια μέρα, να ωραία θέματα και διδακτικά θέματα και πόσα πράγματα μάθαμε από αυτή τη συζήτηση, έτσι. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτό
εγώ
το
πάντως
1385,
ναι,
που δεν βιάφτηκαν τη μοναδική φορά που δεν έκανε η Καστοριά Ανάσταση ή δεν τζούγκρισε αυγά και δεν έβαψε αυγά. Μεγάλο Σάββατο 1385, όταν κατελήφθη η Καστοριά από τους Τούρκους. Και σε αναπλήρωση εκείνης της χαμένης μέρας, η Καστοριά έβαψε και πάλι αυγά για να αναπληρώσει εκείνη την ημέρα και στις 11 Νοεμβρίου του 1912, όταν ήρθε η απελευθέρωση.